Četri braucēji, trīs braucējas un abi divnieki startēs pirmajā posmā pasaules kausa izciņā Kamaliņa sportā, kas šodien un rīt risināsies Īglas strasē Austrijā. Nācija kausa sacensībās Artūrs Dārznieks bija 4., bet Riks Kristens Rozīts 18. Vietā 41 braucēja konkurencē. Viņi kvalificējās pirmajam posmam, kurā braukt automātiski tiesības bija iegūši Kristaps Mauriņš un Ināris Kivlinieks. Elīze Tīruma bija 2. Ulas Zirne 11. Sieviešu sacensībās nācija kausā, kurā junioris Kendija Parjodu un Alisa Evelīna Mitku ieņēma attiecīgi 14. Un 28. Vietu. Tīruma, Zirni un Aparjodi kvalificējās pasaules kausa posmam. Abas divnieku ekipāžas, Sandris Šīts, Juris Šīts, Oskars Gudramovičs, Pēters Kalniņš, līdzīgi kā Ināris Kivilnieks un Kristaps Mauriņš, vieniniekos startē spēcīgāko sportistu grupā un pamatsacensībām jau bija kvalificējušies automātiski. Kā Latvijas Kamaliņu sporta federācijā citē izlases galveno treneri Kaspars Dumpi, Iglasā termometra stabiņš rāda plus 12 grādus, kas nozīmē, ka kvalitatīvs ledus bijis tikai pašiem pirmajiem startējušajiem sportistiem. Pasaules kausa pirmā posma laikā šodien notiks sacensības dāmām un divniekiem, bet rīt trasē dosies kungi, kā arī tiks aizvadīts sprinta pasaules kausa pirmās sacensības.